VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 16 April 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda dapat menyenangkan dan produktif ya bagi Anda. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Hadapi demo anti-Prancis, Pakistan blokir media sosial. Ketua Olimpiade Tokyo Hashimoto kembali tegaskan, Olimpiade Tokyo tidak akan dibatalkan. India, Kamis, catat lebih dari 200 ribu kasus baru COVID. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Bandar antariksa di Biak adalah cita-cita yang berumur lebih dari 40 tahun bagi 8. Penolakan masyarakat adat Warbon setahun terakhir menjadi ganjalan. Mereka mengklaim ada pemaksaan.
Acara pengumuman pemenang penghargaan Oscar tidak selalu dirasakan sebagai tempat yang paling ramah penyandang disabilitas. Ini disampaikan oleh Jim Lebrecht, co-sutradara Crew Camp.
Pada Ramadan kedua di tengah pandemi virus corona, masjid-masjid di Amerika Serikat mulai kembali membuka pintu mereka bagi umat muslim yang ingin beribadah di masjid.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pakistan memblokir akses ke semua media sosial pada hari Jumat 16 April setelah protes anti-Prancis berlangsung selama berhari-hari di berbagai penjuru negara itu. Protes itu dipelopori oleh kelompok Muslim radikal yang menentang penggambaran Nabi Muhammad yang menurut mereka menghujat Islam. Situs-situs yang diblokir sementara atas perintah dari Kementerian Dalam Negeri itu termasuk Twitter dan Facebook, kata Khurram Mehran, juru bicara Badan Pengatur Media Pakistan. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Langkah itu diambil sewaktu polisi bersiap membersihkan demonstrasi besar di Lahore Timur dan hanya beberapa jam setelah pemerintah mengatakan bahwa pemimpin partai politik Islam terlarang yang memelopori aksi protes itu mendesak para pendukungnya untuk mundur. Taipan media Hong Kong Jimmy Lai dijatuhi hukuman penjara 12 bulan hari Jumat bersama dengan 4 aktivis demokrasi lainnya karena membantu memimpin salah satu protes terbesar di kota tersebut. Para penyelenggara menyatakan 1,7 juta orang, hampir seperempat populasi Hong Kong, datang ke rapat umum besar-besaran yang menjadi tulang punggung demonstrasi yang melanda kota itu sepanjang 2019. Lai termasuk di antara 9 aktivis demokrasi paling terkenal di Hong Kong yang dinyatakan bersalah mengorganisir dan berpartisipasi dalam demonstrasi itu. Banyak di antara mereka yang telah puluhan tahun menganjurkan non-kekerasan dalam kampanye mereka yang berakhir tanpa hasil untuk menuntut hak pilih universal. Lai yang berusia 73 tahun dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, sedangkan 4 aktivis lainnya dihukum antara 8 dan 18 bulan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketua Olimpiade Tokyo Jumat 16 April kembali dipaksa untuk meyakinkan dunia bahwa pesta olahraga yang sempat ditunda itu akan dilangsungkan dalam waktu 3 bulan lagi dan tidak dibatalkan meskipun kasus COVID-19 melonjak di Jepang. Ketua Panitia Penyelenggara Seiko Hashimoto ditanya wartawan pada konferensi pers apakah ada kondisi di mana Olimpiade itu akan bisa dibatalkan. Pernyataan itu muncul setelah Sekjen Partai Politik LDP yang berkuasa dan orang nomor 2 yang bertanggung jawab atas Olimpiade Tokyo, Toshihiro Nikai, menyebutkan kemungkinan pembatalan penyelenggaraannya sehari sebelumnya. Ada berbagai kekhawatiran, tetapi sebagai panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, kami tidak berpikir untuk membatalkannya, kata Hashimoto. Nikai ditanya pada hari Kamis dalam sebuah wawancara apakah pembatalan masih menjadi pilihan. Tentu saja jawabnya, seraya menambahkan bahwa jika Olimpiade menyebabkan lonjakan infeksi, tidak ada artinya menyelenggarakan Olimpiade. Para pejabat kesehatan di India menyatakan mereka menghitung lebih dari 200 ribu kasus baru COVID hari Kamis, catatan harian tertinggi bagi negara di Asia Selatan itu. Lonjakan kasus itu membuat India berupaya keras mencari tempat tidur dan oksigen untuk rumah sakit. Jumlah yang meningkat itu juga memaksa India, produsen utama vaksin, untuk menunda pengiriman global vaksin COVID dan menggunakannya untuk keperluan di dalam negerinya. Pejabat Kesehatan New Delhi, S.K. Sarin, mengatakan kepada Associated Press bahwa lonjakan kasus itu mengkhawatirkan. Beberapa pejabat kesehatan masyarakat juga menyatakan mereka meyakini sebuah festival Hindu di mana ratusan umat mandi di Sungai Gangga serta rapat-rapat umum politik baru-baru ini mungkin berkontribusi pada lonjakan tersebut. Sementara itu kabar baik datang dari Eropa. Kasus COVID-19 berkurang di kalangan warga Eropa berusia 80 tahun ke atas dan tingkat kematian di kelompok usia tersebut mencapai tingkat terendah sejak pandemi berawal. Berbicara hari Kamis dalam konferensi pers virtual di Athena, Direktur Regional Eropa WHO Hans Kluge memuji tren program vaksinasi yang membaik di benua itu yang memprioritaskan lansia. Tetapi Kluge mengatakan ini adalah satu-satunya hal mengembirakan dari situasi serius COVID-19 lainnya yang dihadapi Eropa. Ia mengatakan kawasan ini menghadapi rata-rata 1,6 juta kasus baru per minggu dan lebih dari 9.500 kasus baru per jam. Pekan lalu, Eropa mencatat angka lebih dari 1 juta kematian sejak pandemi dimulai. Dunia mendekati 3 juta kematian akibat COVID-19 dari 138,8 juta kasus yang dikukuhkan, menurut Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. 8 orang ditembak mati dalam penembakan larut malam di sebuah fasilitas FedEx di Indianapolis dan pelaku menembak dirinya sendiri, kata polisi. Beberapa orang lainnya cedera Kamis malam sewaktu penembakan terjadi di fasilitas di dekat Bandara Internasional Indianapolis. Sedikitnya 4 orang dirawat di rumah sakit, 1 orang dalam keadaan kritis, 2 lainnya dirawat dan dipulangkan di tempat kejadian. Penembak belum diidentifikasi segera dan para penyelidik sedang dalam proses melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi. Presiden Joe Biden dijadwalkan menyambut Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Gedung Putih hari Jumat dalam pertemuan tatap muka pertamanya dengan seorang pemimpin asing. Suatu pilihan yang mencerminkan penegasan Biden mengenai penguatan aliansi untuk menghadapi Tiongkok yang semakin asertif dan berbagai tantangan global lainnya. Biden dan Perdana Menteri Suga juga akan berusaha membalas pesan dari Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Amerika dan demokrasi secara umum sedang mengalami penurunan setelah gejolak politik dan penarikan diri dari masyarakat internasional yang menandai masa kepresidenan Donald Trump. Iran mulai memperkaya uraniumnya hingga tingkat kemurnian 60% hari Jumat, kata juru bicara parlemen negara itu. Itu merupakan tingkat kemurnian tertinggi yang pernah diusahakan Iran dan berlangsung setelah serangan yang menarget fasilitas nuklir Natanz. Pernyataan Muhammad Bagir Khalibaf yang dikutip oleh televisi pemerintah tidak merinci berapa banyak uranium yang direncanakan akan diperkaya Iran. Namun tindakan itu kemungkinan akan meningkatkan ketegangan sewaktu Iran bernegosiasi dengan negara-negara besar dunia di Wina mengenai cara yang memungkinkan Amerika kembali ke perjanjian nuklir Iran dan mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang menghancurkan Iran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tagihan uang dari para obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI mencapai Rp110,4 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan per Kamis 15 April mengacu kepada perkembangan kurs, saham, dan nilai properti yang dijaminkan. Mahfud meminta para obligor secara sukarela membayar utang tersebut melalui Kementerian Keuangan.
Tentu diharapkan kepada mereka yang sudah punya merasa punya utang dan kami punya catatannya, ya, akan sangat baik kalau secara voluntary, secara sukarela, voluntary datang ke pemerintah, ke Menteri Keuangan.
Mahfud menambahkan persoalan BLBI dapat menjadi ranah pidana jika nantinya ditemukan unsur pidana, semisal jaminan tanah atau surat pernyataan yang diberikan obligor tersebut palsu. Menurutnya persoalan ini juga telah dikoordinasikan dengan kepolisian dan kejaksaan jika nantinya ditemukan unsur pidana. Kendati demikian, terkait surat keterangan lunas, peluang menjadi ranah pidana sudah tertutup sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadana tidak yakin para obligor akan secara sukarela membayar utang ke negara dalam kasus BLBI. Ia beralasan kasus ini sudah lama dan tidak terlihat niat baik dari para obligor untuk membayar utang. Menurut Kurnia, pemerintah semestinya tidak hanya membentuk Satgas Penagihan Hak Tagih Negara Dana BLBI, namun harus mengumumkan para obligor yang memiliki utang. Tujuannya masyarakat dapat ikut mengawal proses pengembalian aset negara dalam kasus BLBI ini.
Selain dari itu, tim ini kan nanti harus merumuskan bagaimana mekanisme pembayarannya. Apakah menggunakan uang tunai atau aset? Kalau aset, siapa yang menilai aset itu nanti?
Kurnia juga mendorong pengesahan RUU perampasan aset untuk memudahkan pemerintah mengambil aset BLBI. Namun RUU perampasan aset pada tahun ini tidak masuk daftar 33 RUU prolegnas prioritas yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Maret lalu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima perwakilan dari sejumlah asosiasi profesi di bidang arsitektur, perencanaan, kawasan, hingga lingkungan hidup untuk berdiskusi tentang pembangunan Ibu Kota Negara Baru Indonesia yang rencananya akan bertempat di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan ataupun usulan yang disampaikan untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru ini. Lanjutnya, setelah mendengar berbagai gagasan dari para ahli di masing-masing bidang tersebut, Jokowi pun menawarkan pihak-pihak tersebut untuk bergabung di Badan Otorita Ibu Kota jika nanti sudah terbentuk.
Bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di Badan Otorita Ibu Kota apabila itu nanti sudah terbentuk, setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah Indonesia, PIL Hendrikus Andi Simamarta mengungkapkan, ada 7 asosiasi profesi yang diterima oleh Presiden Jokowi, yakni Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arsitektur Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitektur Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Green Building Council Indonesia, dan Persatuan Insinyur Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kata Andi, semuanya diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan untuk pembangunan ibu kota negara tersebut. Andi pun mengungkapkan berbagai harapan asosiasi profesi kepada Jokowi. Di antaranya, ia berharap ada keterkaitan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau bangunan, sehingga visi yang sudah disampaikan oleh Presiden bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan.
Kami juga mengharapkan agar Ibu Kota Negara ini menjadi contoh bagi dunia internasional bagaimana kita bisa membangun dengan mengedepankan alam, mengedepankan hutan, hujan tropis yang sudah kita miliki dan kita berpihak pada masyarakat lokal.
Para ahli profesi ini ujarnya tentu mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara baru ini, namun ia mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam membangunnya, agar nantinya Ibu Kota Negara yang baru bisa hadir dengan konsep yang lebih matang dan juga baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Bandar antariksa di Biak adalah cita-cita yang berumur lebih dari 40 tahun bagi 8. Penolakan masyarakat adat Warbon setahun terakhir menjadi ganjalan. Mereka mengklaim ada pemaksaan. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mulai mantap memilih Biak sebagai bandar antariksa pada awal 1980. Lokasi yang mereka pilih secara administratif waktu itu berada di Desa Andai. Setelah survei, LAPAN kemudian mengundang warga dan memaparkan rencana mereka untuk menggunakan tanah adat itu. Sayangnya, seperti dituturkan Manfun Kawasa Biak atau Kepala Suku Biak Apollos Royer, pendekatan yang dilakukan pemerintah menggunakan model Orde Baru.
Tanah ini diserahkan karena ditipu dengan nanti nonton TV, nanti dikasih rumah, nanti dikasih air. Itu kan penipuan-penipuan apa model-model apa ya, birokrasi dan yang kita sudah tahu lama. Dan itu tidak akan pernah menyelesaikan. Toh tanah kami dipakai, kemudian kami dikorbankan di atas itu untuk kepentingan orang lain. Bagaimana itu?
Lembaga Adat Kain-Kain Kankarabia atau KKB menyusun catatan terkait bagaimana proses pengambil alihan tanah itu dilakukan. Ketika itu warga meminta ganti rugi 1 miliar rupiah karena tanah adat yang akan dipakai mencapai 100 hektar atau 1 juta meter persegi. Camat dan pihak Komando Rayon Militer atau Koramil menilai angka itu terlalu tinggi. Bahkan menurut catatan KKB ada ancaman kepada warga jika tidak menyerahkan tanahnya, mereka akan dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Tentu saja itu menakutkan karena tentara ketika itu sedang gencar melakukan penumpasan UPM di kawasan Biak dalam operasi yang berlangsung mulai 1968 hingga 1982. LAPAN mengakui Biak sudah ada dalam rencana pengembangan sejak tahun 80-an seperti dikatakan humas lembaga ini, Jasyanto, kepada VOA.
Kalau bandingan dari satu, masalah tempat itu, pemilihan itu kan ada studinya. Pada studinya LAPAN bukan Biak aja. Kita dulu pernah aja di Morotai, pernah di Enggano. Tempat-tempat yang dekat dengan Katulistiwa. Biak itu salah satu juga yang dekat dengan Katulistiwa. Itu kan dekat dengan garis orbit atau peluncuran.
Berada di garis Katulistiwa, sisi utara pulau ini langsung menghadap ke Samudra Pasifik. LAPAN saat ini memiliki balai kendali satelit di pulau itu, yang lokasinya berada tidak jauh dari Bandara Internasional Frans Kaisar Sipo. Meski seperti dikatakan Jasyanto, belum ada target kapan proyek besar ini selesai karena biaya yang begitu besar. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Krisis ekonomi global dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi virus corona akan meningkatkan kerusuhan di seluruh dunia. Pejabat-pejabat intelijen Amerika memperingatkan anggota Kongres pada Rabu. Direktur Intelijen Nasional Avril Haines.
We face a broad array of long-standing and emerging threats whose intersection is raising the potential for cascading crises.
Kita menghadapi rangkaian luas ancaman yang sudah lama ada dan yang akan muncul. Persimpangannya meningkatkan potensi krisis yang terus meningkat. Dunia kita yang semakin saling terhubung dan seluler menawarkan peluang yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama melipat ganda tantangan kita.
Amerika menghadapi ancaman dari Rusia, Korea Utara, dan Iran menurut penilaian tahunan yang dirilis minggu ini oleh 18 badan intelijen Amerika. Senator Virginia dari fraksi Demokrat, Mark Warner.
The threat assessment goes into wide detail.
Penilaian tentang ancaman ini merinci secara luas berbagai tantangan yang kita hadapi. Tetapi ada beberapa isu yang ingin saya ketahui. Keamanan siber, keamanan pemilu, peningkatan ekstremisme kekerasan dalam negeri, dan jelas kebangkitan Tiongkok, khususnya Partai Komunis Tiongkok.
Diplomasi vaksin Tiongkok adalah contoh terbaru dari persaingan langsung dengan Amerika dalam hal pengaruh global. Kembali Avril Haines.
China increasingly is a near peer competitor, challenging the United States in multiple areas.
Tiongkok semakin menjadi pesaing yang hampir setara, menantang Amerika dalam berbagai bidang sambil mendorong untuk merevisi norma global dengan cara yang mendukung sistem Tiongkok yang otoriter.
Pasca serangan siber besar-besaran terhadap SolarWinds yang dituduh dilakukan peretas Rusia, anggota Kongres Amerika mengatakan keamanan siber harus ditanggapi dengan lebih serius. Keamanan pemilu juga menjadi titik ketegangan utama dengan Rusia setelah pemilihan Presiden Amerika tahun lalu. Kembali Senator Mark Warner.
Russia undertook a sophisticated disinformation campaign in 2020.
Rusia melakukan kampanye disinformasi yang canggih pada tahun 2020 untuk melemahkan presiden kita sekarang dan untuk mendukung pencalonan presiden sebelumnya. Kita perlu menegaskan bahwa mereka yang melakukan campur tangan yang tidak bersahabat ini akan bertanggung jawab.
Pengarahan minggu ini untuk anggota Kongres menandai pertama kali dalam 2 tahun Badan Intelijen Amerika secara terbuka menguraikan ancaman di seluruh dunia. Praktik yang ditangguhkan dalam setahun terakhir pemerintahan Trump. Karina Amkas, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada Ramadan kedua di tengah pandemi virus corona, masjid-masjid di Amerika Serikat mulai kembali membuka pintu mereka bagi umat muslim yang ingin beribadah di masjid. Berbagai program Ramadan juga diselenggarakan untuk menyemarakan momen istimewa setahun sekali itu. Akan tetapi, semuanya digelar dengan berbagai pembatasan. Di Masjid Komunitas Muslim Indonesia di area Washington DC, Imam Center, kegiatan sholat tarawih berjamaah baru bisa diikuti maksimal 200 laki-laki dewasa dengan penerapan protokol kesehatan. Program Ramadan seperti kajian Al-Quran dan berbagai lomba anak-anak pada akhirnya digelar secara virtual sebulan penuh. Namun, panitia Ramadan Imam optimistis sambutan warga Muslim akan tetap hangat seperti tahun-tahun sebelumnya. Malik Basri, koordinator program Ramadan Imam Center, mengatakan,
dengan adanya virtual ini kan justru sangat memudahkan bagi mereka semua, dan itu banyak yang hadir dan juga mengikuti kajian-kajian online di acara imam, khususnya di kajian subuh ya. Setelah Ramadan pun masih dilanjutkan tuh kajian subuh hingga saat ini, hingga masuk ke Ramadan berikutnya itu masih dilanjutkan, dan itu partisipasinya bisa sampai 150 hingga 200 orangnya.
Setali tiga uang, pembatasan aktivitas Ramadan di masjid juga diberlakukan Muslim Community of the Western Suburbs Detroit atau MCWS Michigan. Tahun ini, karena keterbatasan kapasitas masjid untuk mengakomodasi social distancing, pengelola menawarkan 2 sesi sholat tarawih meski anak-anak di bawah usia 13 tahun tetap tidak diizinkan bergabung. Haris Ahmad, Presiden MCWS, mengaku pembatasan jamaah itu bukanlah keputusan mudah.
You know, it really hurts our hearts. It's not a, you know, if somebody's ever had to turn away somebody.
Rasanya menyakitkan harus menolak jamaah masuk, sungguh membuat hati kita sedih. Itu satu perbedaan besarnya. Keluarga tidak bisa hadir lengkap. Biasanya ada pedagang es krim, makanan, dan berbagai kegiatan lain. Karena kita ingin anak-anak mencintai pengalaman Ramadan dan mereka memang sungguh menikmati itu, mereka menantikan momen datang ke masjid.
Terlepas dari berbagai pembatasan, demi Ramadan yang lebih hikmat, pengelola MCWS juga membuka klinik vaksinasi COVID-19 sejak sebelum Ramadan. Alasannya, agar umat muslim bisa fokus beribadah selama bulan suci dan tidak larut dalam perdebatan soal vaksin COVID-19. Setidaknya, sekitar 1.000 orang telah divaksinasi di klinik vaksin MCWS. Kembali Haris Ahmad.
But we know how our community is, and you know we know that in general, I mean, even if they didn't have a concern from a.
Kita tahulah seperti apa komunitas kita umumnya, meski mereka tidak khawatir tentang aturan fikih soal vaksinasi saat berpuasa dan semacamnya. Tujuannya kami lebih ke bagaimana kita bisa fokus ibadah Ramadan dan tidak mengkhawatirkan soal ini. Makanya kami menjadwalkan vaksinasi. Kami benar-benar mendorong pembukaan klinik vaksin ini. Kami bekerja sama dengan farmasi lokal, Rite Aid, dan alhamdulillah bisa menggelarnya.
Seperti Haris, Malik pun berharap Ramadan di tengah pandemi ini tidak mengurangi kehusyuan, esensi, dan kemeriahan bulan suci. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Amina Woods adalah seorang pekerja sosial dan psikoterapis di New York yang tahun lalu membantu klien-kliennya mengelola gangguan mental yang mereka derita akibat menghadapi pandemi virus corona. Amina Woods menjelaskan lebih jauh.
People are not well during this time. People are exhausted.
Orang-orang dalam keadaan tidak sehat sekarang. Mereka letih dan merasa kecapean. Orang-orang bekerja siang dan malam.
Termasuk klien-kliennya di bidang medis yang harus merawat pasien-pasien COVID-19.
There was a lot of appreciation for the healthcare workers and the work that they do.
Banyak penghargaan diberikan kepada petugas medis dan pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi saya rasa tidak cukup perhatian terhadap dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan pada kesehatan fisik dan mental mereka.
Direktur WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan ini merupakan masalah global.
Pandemi sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka, dan dampaknya sangat merugikan keluarga dan komunitas mereka. Kecemasan, depresi, tidak bisa tidur, semuanya meningkat. Saya berterima kasih atas kesediaan mereka untuk berjuang di masa yang paling sulit bagi umat manusia ini.
Amina Woods mengatakan dia juga merasakan akibat dari gangguan mental ini.
I've had moments where I feel just disorganized.
Ada saat-saat di mana saya merasa kacau, tidak fokus, kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran seperti ada yang tidak enak dalam perut saya.
Ibu berputra satu ini tanpa didampingi seorang suami mengatakan putranya yang berusia 12 tahun ikut sekolah virtual selama lebih dari 1 tahun. Amina Woods mengatakan lebih lanjut.
It's definitely taken a toll on his socio-emotional health.
Ini jelas berpengaruh pada kesehatan sosial dan emosionalnya. Saya jarang melihat dia sedemikian sedih dan tidak bersemangat. Maafkan kalau saya mulai menangis.
Menurut sebuah studi baru dari The American Psychological Association, pemaparan berkepanjangan terhadap stres akibat COVID-19 sangat merugikan. 3 di antara setiap 10 pekerja esensial dalam studi ini dilaporkan menderita penurunan dalam kesehatan mental mereka sejak dimulainya pandemi ini. Beberapa langkah sederhana harus dilakukan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk mengatasi tahun yang suram dan penuh cobaan ini.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
I wanted to be part of the world, but I didn't see anyone like me in it.
I hear about a summer camp for the handicapped run by hippies. Somebody said you probably will smoke dope with the counselors, and I'm like, sign me up.
Acara pengumuman pemenang penghargaan Oscar tidak selalu dirasakan sebagai tempat yang paling ramah penyandang disabilitas. Ini disampaikan oleh Jim Lebrecht, co-sutradara Crip Camp. Baginya, desain panggung acara penganugerahan Oscar selalu saja menyiratkan pernyataan negatif.
I've always seen that stage with its stairs as a symbolic.
Saya selalu melihat panggung dengan anak-anak tangganya sebagai perlambang bahwa mereka tidak memperkirakan ada orang yang memiliki masalah mobilitas akan dinominasikan atau memenangkan suatu penghargaan.
Film dokumenter Crip Camp yang turut disutradarai dan dibintanginya itu mendapat nominasi Oscar. Tahun ini tanpa ada tanda-tanda perubahan. Lebrecht yang menderita spina bifida dan harus berkursi roda akan menghadiri acara penganugerahan Oscar pada 25 April mendatang. Begitu pula Robert Tarango, seorang tunarungu dan tunanetra yang membintangi film pendek yang juga mendapat nominasi Oscar, Feeling Through. Podium untuk para pemenang akan dapat diakses bagi orang-orang seperti mereka. 2 film tersebut bersama-sama dengan Sound of Metal dinominasikan untuk 6 kategori penghargaan, diantaranya film terbaik. Panitia penyelenggara Oscar yang berada di bawah tekanan telah mendorong diperluasnya keragaman ras dan gender dalam beberapa tahun belakangan. Sayangnya, para penyandang disabilitas kerap terlupakan dalam pembahasan mengenai keragaman tersebut. Penyandang disabilitas telah lama termasuk di antara kelompok yang paling sedikit keterwakilannya dalam film dan televisi. Tahun lalu, laporan tahunan mengenai ketimpangan yang dikeluarkan USC Annenberg mendapati hanya 2,3% dari semua pemeran di 100 film berpendapatan terbanyak pada tahun 2018 yang digambarkan memiliki disabilitas. Lebih sedikit lagi yang diperankan oleh aktor yang benar-benar menyandang disabilitas. Marley Matlin, produser eksekutif film Feeling Through dan satu-satunya aktris tunarungu yang meraih Oscar sejauh ini, melalui penerjemahnya mengemukakan.
It's time that people need to recognize that diversity should include the disabled, the deafblind, the deaf.
Sudah waktunya orang-orang perlu mengakui bahwa keberagaman juga harus mencakup penyandang disabilitas, tunarungu, tunanetra, dan komunitas tunarungu.
Matlin berharap perubahan yang dilakukan panitia Oscar bukan untuk tahun ini saja. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.